Harpix af Ane Riel. Indlæst af Henrik Kofod. Momo Lydbog. Liv. Det var mørkt i det hvide værelse, da min far slog min farmor ihjel. Jeg var der. Karl var der også, men ham opdagede de aldrig. Det var juleaftens morgen, og det sneede en lille smule, men en rigtig hvid jul blev det ikke det år. Alt var anderledes dengang. Det var før min fars ting var begyndt at fylde så meget, at vi ikke længere kunne komme ind i stuen. Og før min mor var blevet så stor, at hun ikke længere kunne komme ud af soveværelset. Men det var efter, at de havde meldt mig død, så jeg slap for at komme i skole. Eller måske var det før. Jeg er ikke så god til rækkefølger. Tiden flyder sammen for mig. De første år af ens liv føles så uendelige. Nu får jeg at vide af damen, at det er, fordi man oplever alting for første gang. Det gør indtryk, og indtryk fylder meget, siger hun. Der var helt sikkert meget, der fyldte i mit liv dengang, og meget, jeg prøvede for første gang. Som for eksempel at se min farmor blive slået ihjel. Nå, men juletræet hang i loftet. Det var der ikke noget nyt i, for min far hejste gerne en masse ting op under loftet for at kunne udnytte al den plads, der var i stuen. Gaverne stablede han så under stammen, og på den måde håbede vi altid på, at han kom hjem med et lille træ. Det år må træet have været ret lille, for der var plads til nogle meget store gaver under det. En af dem var en afsindig flot sæbekassebil, som min far havde bygget over på værkstedet, og min mor havde syet røde hynder til. Min mor og far lavede altid gaverne selv. På det tidspunkt var jeg slet ikke klar over, at andre folks børn fik gaver, der var købt. Jeg vidste knap nok, at andre folk fik børn, der fik gaver. Vi fulgte ikke så meget med i den slags. Karl og jeg var bare glade for det, vi fik, og især for vores far og mor. Okay, Karl var nogen gange lidt sur på dem, uden at han helt kunne sige hvorfor. Det nye den jul bestod sig i, at min farmor lige var død. Det havde vi ikke prøvet før, og det havde hun tydeligvis heller ikke selv. Hun så i hvert fald ret forbavset ud, som hun sad der i den grønne lænestol og stirrede op på træet uden at blinke. Jeg tror, hun så på et hjerte, jeg havde flettet af brun papir. Det var hende, der havde lært mig at flette, inden hun fik sagt alle de ting til min far, som hun nok ikke skulle have sagt. Vi syntes, hun lige skulle være med om aftenen ved træet, inden vi sendte hende videre, og hun skulle jo også have sin gave. Okay, det var min far og mig, der syntes det. Mest mig. Min mor gik kun med til det, fordi jeg blev ved med at plage. Min farmor havde benene oppe på skamlen, kan jeg huske. Nok mest, fordi jeg sad på gulvet lige foran hende. Hendes lilla nylonstrømper var så gennemsigtige, at jeg kunne se hendes underbukser igennem dem, og de brune snøresko lugtede stadig lidt sødt af noget, der skulle beskytte dem mod regnvejr. Skoene var helt nye, og købte i en butik over på fastlandet, havde hun fortalt mig. Derudover var hun i en grå nederdel og en rød bluse og et tørklæde med hvide måger. Alt sammen tøj, som jeg havde fundet allernederst i hendes taske. Det var mig, der havde insisteret på, at vi klædte hende pænt på til juleaften. Det ville da have set forkert ud, hvis hun havde siddet der i sin natkjole. Siden den aften sad der aldrig nogen i den grønne lænestol. Vi kunne ikke. Der lå alt for mange ting i den. Eftersom min farmor ikke kunne pakke sin egen gave ud af aviserne, fik jeg lov at gøre det. Ved første øjekast troede jeg, at min far også havde bygget en sæbekassebil til hende, for igen var det en lang trækasse på hjul. Men det var nu altså en kiste, han havde lavet. Uden rat og røde hønder. Og uden låg. Det var ikke nødvendigt med et låg, sagde han. Det eneste, der lå nede i den, var den pude, hun var blevet kvalt med om morgenen. Da vi havde fået anbragt min farmor med hovedet på puden, ovenpå den denne gang, trillede min far hende ud af bagdøren, rundt om gavlen, forbi brændestablen og helt ud på marken bag stallen. Karl og jeg fulgte efter i sæbekassebilen, og det var selvfølgelig mig, der skubbede ham, for ellers havde vi ikke rørt os ud af flækken. Min mor kom så til sidst. Det tog altid lidt tid med min mor. Der var bælragende mørkt, men vi var vant til at færdes i mørket derude, hvor vi boede. Himlen må have været tung af skyer den juleaften, for der var ingen stjerner at se, og skoven, som omkransede huset og markerne, kunne dårligt anes. Om morgenen havde det blæst en smule, men nu var der ikke en vind, der rørte sig, og sneen var væk igen. Julen havde åbenbart bestemt sig for at være stille og mørk. Så satte vi ild til min farmor med optændingsblokke og avispapir og de ekstra lange pejsetændstikker, som vi ellers ikke måtte lege med. Karl gjorde det nu alligevel. Vi havde selvfølgelig taget skoene af hende først. De var jo helt nye og beskyttet mod regnvejr. Det varede ikke længe, før vi måtte fjerne os lidt på grund af varmen. Snart lyste flammerne så meget op, at vandtruet dukkede frem af mørket inde bag indhegningen, og krattet kunne anes over i skovbrynet. Da jeg kiggede mig omkring, fik jeg øje på min egen skygge, der dansede på den oplyste staldmur bag mig, og jeg så min far og mor helt tydeligt i skæret fra ilden. De holdt hinanden i hånden.